Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, drugih pomesnih crkava i verujućih zajednica na talasima Radio Zlatousti za četvrtak 18. mart 2021. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Konona i Savrijskog. Poučen u veri Hristovoj, kršten u ime presvete i životvorne trojice od samog arhangela Mihajla i do same smrti njegove nevidljivoga je pratio ovaj arhistratig Boži, bi prosvjetljen i ojačan blagodaću Duha Svetoga, te ga srce nije vuklo ni za čim svetskim, nego samo za duhovnim i nebeskim. Kada ga roditelji silom oženiše, on prvo veču uze svejeću i metnu po sud, pa upite svoju nevestu, šta je bolje, svetlost ili tama? Ona odgovori svetlost. Tada joj on poče govoriti o veri Hristovoj i o duhovnom životu kao boljem i lepšem od telesnog, te tako uspje da i nju, a potom i svoje roditelje, privede u veru Hristovu. I behu on i žena mu kao brat i sestra. Uskoro umru mu i roditelji i žena, i on se povuče potpuno od svetskog života i preda molitvi, postu i bogomisliju. Učini velika čudesa kojima mnogi obrati u hrišćanstvo. Između ostalog primora zle duhove da mu služe. Pri jednom gonjenju bio uhvaćen i mučen i sav izboden noževima. Njegovom krvlju mazahu se bolesnici i isciljivahu. On požive posle toga još 2 godine u svome gradu i predstavi se Gospodu. Ovaj divni svetitelj požive i postrada u 2. veku.
Tu je on tvoji, tebi je prinosjaše ocijek i zasmija.
Evo i vesti iz rubrike Vesti iz eparhije Šumadijske ovog jutra. Ta vest glasi: episkop Jovan služio prvu ovogodišnju liturgiju pređeosvećenih darova u Sabornoj crkvi u Kragujevcu. Vreme svete četrdesetnice predstavlja poseban i najuzvišeniji period u toku jedne crkvene godine, kada se duhovno preporađamo pripremajući se za praznik nad praznicima. Budući da se bogosluženje uvek prilagođava određenom periodu u kome se nalazimo, veliko postna bogosluženja prilagođena su pokajnom periodu velikog posta. Naime, sveštenoslužitelji nose odežde tamnih, purpurnih boja, hram je takođe obučen u tamne boje, a sve to nas na vidljivi način svakodnevno podsjeća na pokajni period u kome se nalazimo. Među svim tim bogosluženjima, liturgija pređeosvećenih darova može se bez ikakvog priterivanja okarakterisati kao duša ili centar velikoposnih bogosluženja. Ova liturgija pređeosvećenih darova nastala je radi duhovnog ukrepljenja vernih i učestalijeg pričešćivanja. Liturgija pređeosvećenih darova služi se samo za vreme svete četrdesetnice, i to u svaku sredu i petak prvih šest sedmica velikog posta, u četvrtak pete sedmice, na veliki ponedeljak, veliki utorak i veliku sredu. Može se služiti i u ponedeljak, utorak i četvrtak, druge, treće, četvrte, pete i šeste sedmice velikog posta, u slučaju da u te dane padne sveti koji u tipiku ima znak krst ili pak hramovni sveti. U sredu 17. marta ove godine, prve nedelje posta, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan svetu liturgiju pređeosvećenih darova služio je u Sabornoj crkvi u Kragujevcu. Episkopu su zasluživali protojerej Stavrofor Zarija Božović, protojerej Srećko Zečević, jerej Raško Stjepanović, jerej Dejan Marković, protođakoni Ivan Gašić i Nebojša Jakovljević i jerođakon Vasilije Staravlah. Za vreme pričašća episkopa i sveštenika poje se pričasten koji je prepoznatljiv za liturgiju pređeosvećenih darova. Okusite i vidite, jer je dobar Gospod, aliluja, aliluja, aliluja. A posle poziva đakona da vernici sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupe svetim darovima, umesto svakodnevnog blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, pojci poju specifičnu pesmu na liturgiji preosvećenih darova. Blagosiljaću Gospoda u svako vreme, proslavljenje njega je u ustima mojim.
Oh,
U ovoj rubrici prenosimo vam patrijarhovu molitvu za postradale u martovskom pogromu i mir na Kosovu i Metohiji. Posle liturgije pređeosvećenih darova, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio je juče, 17. marta ove godine, u manastiru Pećkoj patrijarši pomen svojim svetim prethodnicima, arhijepiskopima i patrijarsima srpskim i postradalima u martovskom pogromu 2004. godine. Danas smo se u ovoj svetoj stavropigijalnoj lavri srpskih patrijaraha, gde počivaju moji sveti prethodnici, arhijepiskopi i patrijarsi srpski, svedoci ne samo postojanja, nego i pokrovitelji i stvaraoci najviše evropske kulture, kojom smo oplemenili kosovsko-metohijsku zemlju, pomolili za duše naše braći i naših sestara postradalih u martovskom pogromu pre 17 godina. Setili smo se i stradanja od pre 40 godina, kada je isto u martu mesecu spaljeno konak ovog manastira. Vidimo da ovih dana pljačkaju i obesvećuju naše hramove. Šta jedino može biti naš odgovor? Obesvećeno ćemo molitvom osveštati spaljeno i porušeno ćemo ponovo izgraditi. I Bogu ćemo se moliti da podari snagu onima koji su ostali na Kosovu i Metohiji, da istraju u ostanku i da u miru grade svoj život. Molit ćemo se isto tako da rušioci prestanu da ruše, palioci prestanu da pale, pljačkaši prestanu da pljačkaju, jer se mi u tim hramovima molimo i za njih, i za njihove bližnje, i za njihovu decu. Pomolimo se stoga i danas za mir među svim ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji, bez obzira na njihovu veru i naciju, poručio je patrijarh Porfirije. A posle pomena u molitvenom prisustvu visoko prepodobne igumanije Haritine i sestrinstva Pećke patrijaršije, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije uputio se u manastir Visoke Dečane.
Iskušenje, ne mogu.
Evo i poslednjeg bloka u današnjim hrišćanskim meridijanima. Vest za ovaj blok glasi: Patrijarh Kiril služio večernje u crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. U ponedeljak prve nedelje Velikog posta, Patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, služio je 15. marta ove godine večernje u Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. Večernjoj službi sa čitanjem velikog kanona svetog Andreja Kritskog prisustvovali su protojeri Mihajl Rzjancev, nastojatelj Savornog hrama Hrista Spasitelja, arhimandrit Aleksij Turikov, lični sekretar njegove svetosti patrijarha, sveštenstvo grada Moskve, a pojao je patrijaršijski hor Savornog hrama Hrista Spasitelja. Molitveno su prisustvovali i prvi zamenik ministra kulture Ruske federacije, gospodin Obrivalin, predsjednik Saveta za ustavno zakonodavstvo Klišas, za zamenik predsjednika Saveta za ekonomsku politiku Dolgov. Čitanje pokajnog kanona direktno je emitovano na TV kanalima Sojuz i Spas, kao i na zvaničnom portalu Ruske pravoslavne crkve. Sa ovom vešću odjavljujem današnje hrišćanske meridijane, koje je za vas tonski uredio Čedomir Milojević, a vodila Ana Brzaković.
Yeah.